ябыл қарашыңды үгілге асық болып қонған ин аралап барғың ма
балқыған